Lartësia jonë morale e shpirtërore mund të matet me atë që presim, me atë që shpresojmë. Janë fjalët e Benediktit 16 në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zotit. Ati shejtu kujtoi kështu besimtarve se dje, e diela e pare kohës së ardhjes, kisha filloi një vit të ri liturgjik, një ull të re feje, më pas një mendim për vlerën e jetës së re, për foshnjën që pritet të dalë në dritë.
Në të dielën e parë të ardhjes, Benedikti 16 foli për këtë kohë jo të zakonshme, kohë e pritjes, çast i fuqishëm feje. Nuk është fjala për kohë abstrakte, të paperceptueshme nga njeriu i sotëm. Jo, është aspekt thellësisht njerëzor që jetohet edhe në të përditshmen e secilit nga ne.
L'attesa, l'attendere è una dimensione che attraversa tutta la nostra esistenza personale, familiare e sociale.
Pritja, shpresa është përmas që përshkon gjithë jetën tonë personale, familjare e shoqërore. Pritja është e pranishme në mira situata, duke nisur nga më të voglat, më të rëndomtat, deri tek ato më të rëndësishmet, që na prekin tërësisht e thellësisht. Nërmjet tyre mendojmë pritjen e foshnjës nga bashkëshortët e rinj, pritjen e një miku të shumë dashur që vjen të na takojë nga larg, djaloshin që pret rezultatet e një provimi vendimtar për ardhmërinë e tij, ose pritjen e përfundimit një bisede pune, një bisede miqësore, të një takimi me njeriun e dashur, pritjen e një letre, e sidomos pritjen e njësës kur kërkojmë falje.
Deri sa ka pritje, ka edhe jetë, ku ka jetë, ka edhe shpresë. Këtë nënvizoj Papa e shtoi, njeriu mund të njihet pikërisht nga ajo që pret. Prej këndej ftesa për të shikuar jo për jashta, por për brënda vetes, në thellësitë e shpirtit.
Ognuno di noi dunque specialmente questo tempo che ci prepara al Natale.
Se cili nga ne prandaj posaçërisht në këtë kohë që na përgatit për Krishtlindje, mund t'i bëj vetes pyetjen. Po unë, ç'pres? Për çka e për kë më rreh zemra në këtë çast të jetës sime? Këtë pyetje mund t'ia bëj vetes edhe familja, bashkësia, kombi. Çfarë presim së bashku? Ç'i bashkon dëshirat tona? Ç'gjë na afron?
Para se të lindte Jezusi në Izrael ishte tejet e fuqishme pritja e Mesis, pritja e të shuguruarit, e pasardhësit të Davidit mbret që do të shlironte më në fund popullin e vet nga çdo sklavri morale e politike e do të rivendoste mbretrinë e hyjit. Papa e kujtoi këtë kohë të largët për të nënvizuar se pritja që kemi në zemër e te i kalon çdo parashikim njerëzor.
Nel tempo precedente la nascita di Gesù era fortissima in Israele l'attesa del Messia.
Askush nuk do ta kishte përfytyruar se Mesia do të lindte nga një vash e përvuajtur, nga Maria e fejuara e Jozefit të drejtë. Asaj vetë nuk do të kishte guxuar kur ta mendonte një gjë të tillë. Ndonse në zemrën e saj pritja e shëlbusit ishte aq e madhe, feja e shpresa aq të flakta, sa Zoti gjetin te një nën të denjë, pa harruar se ai vetë pati përgatitur këtë vash para të gjithë shekujve.
Si, e pse? Benedikti 16 vuri theksin mbi harmoninë misterioze.
C'è una misteriosa corrispondenza tra l'attesa di Dio e quella di Maria.
Kishte një harmoni misterioze ndërmjet pritjes së hyjit e pritjes së Maris, krijesës hirplote, krejtësisht të i pashme në planin e dashurisë të tejet lartit. Të mësojmë prej saj, prej vashës në pritje, për të jetuar gjestet e përditshme me një shpirt të ri, me ndjenjën e shpresës plotëtie, të cilën mund ta shuaj vetëm Zoti.
Pas lutjes Mariane për shëndetit në gjuhë të ndryshme, në disa prej tyre u theksua vlera jetës që lind, e fëmijës që pritet të dalë në dritë. Papa u kujtoi të gjithë besimtarve se me lutjet mbrëmësore të së shtunës së kaluar, kushtuar pikërisht fëmijës që pritet të lindë, nisi edhe koha e ardhjes. Në këtë kohë që na përgatit për solemnitetin e lindjes së Zotit, duke kujtuar posaçërisht dashurinë me të cilën Maria e pret lindjen e foshnjës hyjnore, Papa na porosit ta presim Zotin në urat, duke e falenderuar për dhuratën e jetës, e duke ju lutur ta mbrojë çdo krijesë njerësore.